Dos dies, sou a Ràdio Rocinha. Estamos no programa Os Maiores Tamén Escoitan. Ca nosa invitada Seila, que é a nosa cociñeira e nos vai falar da súa canción elixida.
Bos días, Seila.
Bos días.
Cal é o título e o intérprete da canción?
Pois o título é Aleluia e o intérprete, bueno, o grupo é Pentatonix.
Podes nos decir algo que te parece interesante do grupo ou intérprete?
Pois o grupo está formado por 5 cantantes e é un grupo de música a capela. Todos os sonidos os traen das súas voces e do corpo, non hai nada instrumental.
Que se escoita?
Pois escuítanse voces, sonidos que emiten co corpo, coas palmas, cos pés. Xa che digo, non hai ningún instrumento de fondo ni nada.
Por que as colliches?
Porque, polo que me fai sentir, faime sentir que cando estou mal, triste ou eso, faime relaxarme, porque cando escuito parece que se me eriza a piel.
Que é o que che gusta dela?
Pois eso, como vos dixen, o que me fai a sentir, o que me transmite, non en si a letra, senón o sentimento que crea a min.
Cal é o momento que máis te gusta da canción e por qué?
Pois creo que é cando a cantante femenina, que é a única que teñen, que é Kristen Taylor Maldonado, empeza a cantar, porque dá a sensación como si fora de que están falando no medio da canción. Pois é o que máis me gusta.
Ata aquí a nosa entrevista con Seila. Moitas grazas, Seila.
Grazas a vos.
Moitas grazas por escoitarnos.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. 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 was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cut and it's a broken hallelujah.
Watching this video, we love you so much. We hope you love this song and all the songs on A Pentatonix Christmas. You can get that album, just look in the description box below. And don't forget to subscribe.
Don't forget.
We love you.
Y'all, we love y'all.